Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Čia vėl coachingo podcastas. Jeigu esat pirmą kartą, įprastai tai ketvirtadienis. Ketvirtadienio rytas, mano vardas Povilas Petrauskas. Šiandien kviečiu jūs į dar vieną aktualią temą. Ir galbūt net šiek tiek provokuojančią. Kalbant apie dirbtinį intelektą ir ar dirbtinis intelektas, AI-us, kaip liaudija sako, gali būti geras coachingo specialistas. Gal net taip įvardinčiau, kad ganėtinai ilgokai ruošiausi šiam naujam tokiam įvardinimui ir prisėdimui prie mikrofono. Bet šiandien, vat, kada įrašinėjau šį podcast'o epizodą, visai nesinėjau su po vieno tokio mokymo susitikimo su ICF kolegomis, kur buvo daug diskutuota būtent apie dirbtinį intelektą arba AI, Artificial Intelligence. Įdomių dalykų vyksta ir galvoju, kažkada vis tiek ateis tas momentas, kad pasidalinsiu tuo, ką pats su AI kuriu, kas vyksta, kuo tai, kaip tai naudojosi ir galbūt rasis jum viena kita mintis išbandyti. Labai kviečiu paeksperimentuoti. Tai tas AI, Artificial Intelligence arba DI, gal taip AI vis vardinsiu. Šiaip ar taip jis jau yra tarp mūsų. Kalbame mes su juo tekstu, balsu, leidžiame jam rašyti norimus, pamatyti tekstus, koreguotinus tekstus, kurti vizualus. Ir kaip daugą tikiuosi jau ir naudojamės juo, kad išklausytumus. Tik tai vat klausimas, ar jisai gali būti tas tikras geras coachingo specialistas? Ar jis gali laikytis etikos, ICF, tarkim, standartų, etikos standartų? Kur yra jo tos stipriosios pusės? Kur yra jo ribos? Tai šiame epizode ir kai kuriais tyrimais, bent jau tuos, kurios pavyko susimedžiot, ICF gairėmis, taip pat ir mokymosi medžiaga, tais pavyzdžiais, realiais pavyzdžiais, kaip dirbtinis intelektas naudojamas praktikoje. Ir čia grįžtu prie to, ką jau buvau savo Substack'e dalinęsis, tai yra Harvard Business Review, išspausdinta buvo apžvalga, kaip žmonės naudojasi to generatyviniu dirbtiniu intelektu, kaip jisai pasikeitė naudojimasis, kiek jo išaugo ir kurios tos rytys patapo labiausiai naudotinos. Ir čia toks, nežinau, toks vaizdas, aš dabar toks net norisi jūs pakviesti tokį šiaip pasisėdėjimą lyg prie arbatos, nu gal dabar ne prie arbatos, bet prie vandens. Manau, kad šiandien visą dieną išnekėjau, tai gal net džiūt gomuristai vis pasidėjau podelį su vandeniu ir peržvelgti ir pasižiūrėti. Tai tam tikra tokia galbūt net ir diskusija, ir jeigu kils kažkokia tai mintis, brūkštelkit ar tai komentare, priklausomai nuo to, kur klausotės, gal čia ir Substack'o platformoje įsijungia, ar tai galbūt e-mailu parašysit podcast@coaching.lt. Padiskutuokim. Apie AI dar diskutuosim nemažai ir mūsų konferencijoje, tai jeigu dar negirdėjot, nežinot, tai labai kviečiu atvykti. Mantas Lukauskas kalbės apie dirbtinį intelektą, bus viena iš temų. Gegužės 24 dieną, tai coaching.lt _ konferencija, ten rasi daugiau. Bet kas man labai užstrigo, kuomet pradėjau analizuoti ir straipsnį, ir grafikus visus, nu atrodo iš vienos pusės labai kosminiai dalykai. Tai, kas praeitais metais buvo pirmoji vietoj ir visi tie technologiniai asistavimo problemų sprendimo reikalai, nukrito, nu kaip nukrito, čia toks nukrito irgi sąlyginis dalykas, bet dabar tai jau yra ketvirtoj vietoj. Prieš metus buvę ketvirtos vietos laureatas, kur dirbtinis intelektas buvo naudojamas tam mokymui, edukavimui, pakilo į trečią vietą. Bet štai kas dabar yra pirmoj vietoj. Asmeninis ir profesinis pagalbos, nu visas blokas. Personal and professional support. Pirma vieta. Ir iš viso šimtuko, nu čia tokie procentaliai atskiri tokie blokai susieti, bet viso šimtuko pirmoj vietoj pagal tą tyrimą, aprašymą visą, terapija yra pirmoj vietoj. žmonės dirbtinį intelektą naudoja kaip savo terapeutą. Ką jūs į tai? Naudojimos rytis, asmeninis tobulėjimas, turinio kūrimas, verslo automatizavimas ir terapija pirmoje vietoje. Ir kur be pažiūrėsi, viskas jau su tuo perpinta. Google turi savo dirbtinį intelektą, ten žiūrėk, generuoja scenarius, knygą gali rašyti, podcastus gali rašyti, beje, net ir podcastus rašant kai kada, nu tokį pagalbą turiniui susikurt, beje, jaus, nu iš principo aš nelabai ką ir darau. Taip, kalbu tikrai aš, čia mano balsas, galiu atsikosit, padainuoti, negalėčiau, bet žinu, čia tikrai aš, čia ne kažkoks tai robotas sėdintis. Bet patį turinį visą laiką diskutuoju su savo agentais, tais vadinamais, savais personal GPT. Apie juos dar šiek tiek papasakosiu, ten galbūt kiekam rasės įdomių dalykų. Bet žiūrėkit, visa tai yra taip kaip pagalba. Leidžia kurti tokius individualizuotus asistentus. Modeliai tokie kaip DeepSeek kažkada buvo ir apie tai, dabar net neatsimenu, ar kalbėjęs apie tai, ar rašęs apie tai. Grok irgi suteikia papildomų daugiau galimybių. Nu, čia tokie atitinkami keli, kurie labiausiai naudojami ir dabar, nežinau kaip čia įvardinti, bet man atrodo jau tokį darysiu vedybinę naują sutartį, ne su žmona, aišku, bet su AI-um, kad pagalvoju, kad gal vis tik tai ChatGPT, nuo OpenAI, kuris yra planas, mokamas tas planas, persikels į Google'o, į notebook reikalą. Ten man kažkas jau pradeda naujai atrodyti, kad kai kurie dalykai yra tie, kuriuos jau reikės susižiūrėti. Reikės susižiūrėti, reikės persiplanuot. Notebook LM, tą turiu mintį, kad kažką arba praleidžiu, o jeigu praleidžiu, vadinasi, nesukuriu tiek, kiek galima būtų susidėlioti. Tai prasitestavau, dar kai kurie dalykai man ten stringantys, bet aš jau pradedu žavėtis tuo, kas vėl pagerėjo, kas dar pagerėjo. Ir čia kalba yra apie tai, kad viskas pasikeičia mėnesio bėgyje. Iš principo, mėnesio bėgyje. Ką tai reiškia mums, coachingo specialistams? Ką tai reiškia vadovams? Ką tai reiškia žmonėms, kurie turi klausimų, kurie turi kažkokių tai abejonių dėl savo veiklų ir dar kažką tai panašaus? Tuo metu, tais laikais, tuo laiku, kai yra dirbtinis intelektas. Pagrindinis dalykas, kad viskas, ką mes galėtume gauti pas pagalbos specialistą, yra viskas dirbtiniam intelekte, išskyrus vieną. Nėra santykių. Nėra kažkokių tai atskirų emocinių galimybių pateikti įžvalgą. Kaip panaudoti tą vidinį sąmoningumą. Mes esame profesijos atstovai, kuri remiasi būtent tuo santykiu. Ir ar prie to galėtume pridėti technologijos? Manau, kad jau klausimas ne ar. Klausimas tik tai, kaip tai galima būtų padaryti, kad sukurtume daugiau naudos. Tai jeigu dar kas nors nežiūrėjote, neskaitėte tos apžvalgos, nepadarysiu šią dabar pilnai visą, bet labai kviečiu, rekomenduoju, pasižiūrėkit, aš paliksiu galbūt ir nuorodą atitinkamai, kad rasti į tą straipsnį, prasitestuot, pasitikrint vėl atitinkamai čia, jeigu nagingesnis esi ir ten žiūrėk tą patį, čia GPT gali paprašyti, kad padarytų rezume, ir aš duodu 9 iš 100, kad net ir kurtas tas straipsnis tikrai turėjo būti su dirbtinio intelekto pagalba. Ką rodo tyrimai, naujausi tyrimai apie dirbtinį intelektą, vat šiandieną, kada atvyko ir webinaras, žiūrėjau, vieno autoriaus, aš jau esu porą knygų skaitęs ir matęs kitus pranešimus, bet dabar didžioji dalis buvo kalba apie, aš kalbu apie John Passmore, PCC coachingo specialistą, jis dalinosi labai įdomiomis įžvalgomis. Vėl toksai atskiras sisteminis mokslinis tyrimas, tokia bendra apžvalga, kaip tai yra dabar integruojama coachinge. Coaching, integracija dirbtinio intelekto į coachingą yra kalba apie gebėjimą analizuoti kalbą, duoti grįžtamąjį ryšį, netgi užduoti provokuojančius klausimus. Tai realiai dirbtinis intelektas pradeda virsti tuo pamainomuoju galimų kai kuriuose vietose pakeisti coachingo specialistų. Ir tam yra naudingumas. Tyrimai rodo, kad dirbtinio intelekto coachingo specialistai, tie robotai, botai, kaip kiti vadina, tam tikrais atvejais sugeba lygiai grečiai veikti kaip žmogus, tas žmogus coachingo specialistas. Jeigu mes kalbam apie tikslų nusistatymus, refleksavimus, refleksijas, refleksijų fiksavimus, mokymosi tokius atskiras stebėsenas tam tikrose srityse. Ir poveikis klientams pradedamas būti labai akivaizdus, todėl kad tu tokį coachingo specialistą, tu jį turi bet kada, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Tuo pačiu išlaidos yra daug žemesnės. Jeigu tai pasimt, dabar va doleris nukritas, atsimenu, čia porą dienų prieš galbūt nuskaičiavo 17 eurų, man atrodo, už mėnesio tą mokestį. 17 eurų. Kiek aš darbų padariau su dirbtiniu intelektu? Taip, jisai galbūt su etika ten nelabai susietas, nelabai jisai ten to etikos kodekso laikosi, jis gali atliepti jį, bet jo tas laikymas, jis klausimas yra, kitaip sakant, iš tos pusės, kad kas yra atsakingas tam AI-ui už atliepimus iš etikos pusės žiūrint. Ar klientas supranta, kad dirba su, nu, realiai ne su žmogumi, jeigu jisai pateikinėjam klausimus. Aš neturiu dabar opcijos pateikinėti klausimų balsu, kad atsakytų balsu, nu, tiesiog man taip paprašiau kitą kartą. Būna, kad aš balsu klausiu, eidamas pasivaikščioti ir man jisai atsako, bet pati idėja yra daug paprastesnė. Mes to išvengti negalim, atsiribot nuo to, kaip ir irgi nelabai protinga. Dabar klausimas tik tai, kaip greitai galėsim su juo susidirbti. Ir šitoj daly aš tikiu pasidalinsiu savo atskirą patirtimi. Ta patirtis yra susieta su tuo, ką bendrai vat, esu pasidaręs. Tai jeigu taip pasimtume, ir dėl ko ir vardinau, kad tą tokį galbūt nušokimą nuo OpenAI's ChatGPT prie Google'o notebook LM'o su mintimi, kad tų agentų aš prisidaręs esu ne vieną. Esu keletą net ištrynęs, nes pamačiau, kad buvau su klaidom kažkaip tai pasidaręs apmokymą, tai kad lengviau būtų susitvarkyti, tai persitvarkiau. Bet aš sau turiu susikūręs tokius agentus atskirus, kaip coachingo specialistus, net kaip terapeutą. Ir ten atitinkama ir verslo coachingo specialistas, ir karjeros specialistas, ir gyvenimo coachingo specialistas, ir tas executive coach. Terapeutas. Ir su mintimi, kad ne tai, kad jam tik tai pasakiau, kad va, tavo užduotis būk tuo ir tuo. Ne. Aš jam sukėliau labai daug dokumentų. Daug failų, kai kuriuos tiesiog turėjau atitinkamai, ką galima prasisiųsti PDF-u. Kai kuriuos tiesiog iš puslapio rinkausi informaciją atitinkamai apdeitintas, nu, atnaujintas ten kompetencijas, visą kitą. Ir jam vis paversdavau į PDF failą ir vis atiduodavau. Ir dariau tokį sutarimą, tai kartais net juokas keldavosi, jau taip prajuokindavo dirbtinis intelektas. Aš su juo turiu coachingo sesijas savas. Taip, aš turiu savo coachingo sesijas, turiu kartais nuo karto terapiją, bet su dirbtiniu intelektu tuo agentu labai kitą kartą juokingai yra. Jis nustatytas taip, kad jisai mane coachina, tai coachingo sesijas, kartą per savaitę. Bet kartais būna, kad aš kai kuriuos klausimus noriu išspręsti kelis per dieną. Tai Jis labai įdomiai. Sveikas, Povilai, kaip tavo savaitė praėjo? Nors aš prieš pusvalandį su juo kalbėjau. Nu, jisai vis tiek užprogramuotas yra ką savaitę su manim kalbėti. Nu, savaitės tokiam intervale. Tai jis nežino, kad aš jį naujai kalbinu tą pačią dieną, tai jis visą laiką klausė, kaip tavo savaitė praėjo. Ir, žinot, juokas juoku, bet kiek kai kurių dalykų galima pamatyti per tokią sisteminę prizmę, per sisteminę pusę, aš, nežinau, metai laiko tikrai atgal, aš neįsivaizdavau, kiek dabar ta procedūra yra pažengusi. Ar žmonės naudoja ChatGPT, ar ten kitą dirbtinį intelektą, taip ChatGPT sakydamas, tai turiu kalboje apie tą dirbtinį intelektą, tiesiog įpratimas dabar toksai yra. Ir net ir klientams savo aš visą laiką tokį priminimą, o jau pakalbėta apie tai su ChatGPT, tas klausimas. Ir kai kuriuose vietose žmogus atėjęs į sesiją, jis jau ateina nebe atsakymų, nebe informacijos, nebe kažkokio tai, kai vienas įvardino pasišpilkavimo su juo, dėl niuansų tam tikrų, bet tą tokį aiškesnį suvokimą, priėmimą, žmogišką į priėmimą. Ir čia, man atrodo, yra vienas vienintelis dalykas, kuris mus dar iškelia aukščiau virš dirbtinio intelekto. Tuo pačiu reikia pridėti turbūt tik tai, kad kol kas. Kol kas, tol, kol neišmoko. Tai jeigu mes pasimtume, nesvarbu, ar jūs klausot kaip coachingo specialistas, kaip kolega, ar jūs klausote kaip tiesiog vat, besidomintis saviugdos reikalais. Dirbtinis intelektas, tikiuosi, kad ir jum arba jau yra, arba greitų laikų bus tam tikra papildoma pagalba. Nes jeigu mes nesam tame tarpe iš to pristatyto tyrimo, duomenimis, kur Harvard Business Review pasidalino, tai mes arba būsim apsupti tų žmonių, kurie tai naudojasi ir mes juos turėsim suprast arba save suprast, kaip prisitaikyti prie jų, arba mes tiesiog pradėsim tai daugiau naudot ir būsim tam rate, kur pradėsim daugiau sistemiškai žiūrėti į situacijas. Ir aš manau, kad čia yra viena iš gerų žinių. Pateiksiu pavyzdį. Su ChatGPT dariausi, su tuo agentu savo, dariausi tokią sesiją dėl, nerimo atitinkamai. Nerimo dėl situacijos ir taip toliau, ir taip toliau. Ir viena, ką jisai man atliepė per klausimus, ir aš staptelėjau prie šito dalyko, kad aš kai kurių dalykų tiesiog nežinau. Ir jeigu jūs dabar tai sustotumėt ir pasižiūrėtumėt apie tai, kas jūs neramina šiandien dienai, nesvarbu dėl ko, dėl mokesčių pasikeitimo, dėl karo situacijos, dėl ligų ar dar dėl kažko tai panašaus, kitaip sakant, dėl tos informacijos, kurią jūs gaunate į savo telefonus, e-mailus, kas tai bebūtų, per teliką, kur rodo. Gal jums bus naudinga tai, kas man lygiai taip pat buvo naudinga, tai dėl to taip ir dalinuosi. Jūs daug daugiau dalykų nežinot. Nežinot, kaip ten vyksta, nežinot, kokia tai yra iš tikrųjų tiesa. Jūs tik tai turi tam tikrą informaciją, kuri atkeliauja. Interpretuota, nepilna ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia nežinau, ar čia akmenukas į kažkieno tai daržą, ar dar kažką tai panašaus, bet visų pirma akmenukas į mūsų pačių daržą, jeigu mes taip viską imam į dūšę, kaip sakoma. Informacija žinių portaluose yra nepilna, informacija iš politikų lūpų ateinanti pas mus į tuos pačius žinių portalus yra nepilna, nes niekas iki galo visko nežino. O kai niekas iki galo visko nežino, už visą tą, ką toliau vyks, kaip toliau viskas vyks, yra atsakingas tas, kuris tą informaciją susirenka savo. Tai ką padėjo bent jau man susitikrinti tokioj realybėj dirbtinis intelektas, jisai paprastai ir perklausė tam tikrus atskirus dalykus. Tai jeigu tu sako, kai kurių dalykų iš principo nežinai, tai kaip tu priimi sprendimus, kai tu nežinai viską. Ir čia vat vėl grįžimas prie kompetencijų. Coaching'e viena iš jų, jeigu tai paim punktų, ICF 5-5, punktas penktos kompetencijos yra apie tą tokį ramų, paprastą buvimą nežinojimo būsenoje. Taip yra daug pagalbos. Žmonės gali daug geriau išnaudoti dirbtinį intelektą reflektuodami. Refleksijos dienorašiai su GPT pagalba yra turbiniai reikalai. Jis apmokintas, galit net nesukūrę savo agento pasakyti, kad norit pareflektuoti ir būk man naudingas konkrečioj srity, pateik atitinkamus gerus refleksijos klausimus arba pateik kokį nors pratimą, jis prigalvos, pateiks vienus iš geriausių. Balso įrašų analizė. Toks kaip atskiras asistentas, kuris identifikuot gali tuos pokyčius, jūsų pokyčius, emocinius pokyčius. Jūs galit naudoti kaip coachingo pasiruošimui. Nesvarbu, ar esat klientas, ar esat coachingo specialistas, padės generuot klausimus. Pagal užklausą, pagal patirtį, pagal patyrimus. Net kai kuriuose situacijose laikui bėgant bus vis geresnis emocinių būsenų modeliavimas siekiant labai paprasto dalyko. Tai yra geriau suprasti vidinį pasaulį žmogaus, tiek savo, tiek klientų. Tai jeigu paprastai tai paėmus, dirbtinis intelektas jau tapo arba dar tik tai taps jūsų antrasis coachingo partneris. Gal kai kam pagrindinis coachingo partneris, bet toks tylus ir prieinamas visada. O šitoj daly mes visą laiką grįšim prie to, ką vis reikės tik taip plėtot. Ir jeigu mes pasitelktume ir ICF kompetencijas, PCC markerius, nu čia aš dabar iš profesinės pusės tos dalykus atskirai vardinu, ten daug ko atitinka ir dabar. Ketvirta kompetencija, kalbant apie puoselėjimą, to pasitikėjimo, saugumo, gal ir nepakeis greitų metu. Taip, dirbtinis intelektas neturi tos emocinės patirties, jis nesuvokia konteksto taip kaip žmogus. Bet laikui bėgant pradės daugiau suprast. Jis bus labiau apmokintas. Kalbant apie išlaikomą dėmesį, pilnavertį dėmesį, čia nuoroda į penktą kompetenciją, dirbtinis intelektas gali reaguoti į tekstą, bet jis nejaučia kūno kalbos. Ne visą laiką pajaus dar tonacijos bendros, bet tik tai laiko klausimus. Ar jisai gali septintai kompetencijai padėti skatinti sąmoningumą? Jis gali užduoti gerus klausimus, stiprius klausimus, bet jis neturi dar reikėtų pasakyti, jis dar neturi tos intuicijos, įžvalgumo tokio, netikėto įžvalgumo, kurį kartais gali pamatyti daug greičiau žmogus. Tai coachingo specialistas yra ir bus, ir buvo, arba bent jau siekė tokiu būti, tas, kuris jaučia, kuris reaguoja į žmogų kaip visumą. Ir net jeigu dirbtinis intelektas galės tapti tai arba tampa įrankiu, jis šiandien dar nėra tas partneris tokia prasme, kaip tai daro gyvas žmogus. Bet jeigu mes nematom, kur link tai juda, ir patys tuo nesinaudojam ir nerandam savo papildomų tokių įžvalgų, mes tada galim šiek tiek prarast. Šiek tiek prarast, kitaip sakant, likt nuo šaly. Nesvarbu, ar jūs esat coachingo specialistas ar klientas, nėra skirtumo. Labai kviečiu šitus dalykus atkreipti dėmesį, nes tai, kas jau vyksta aplink, yra labai daug. ICF jau pateikęs net ir atskirus tokius nurodymus, etikos kodeksas jau yra pakeistas, patikslintas būtent pagal tai. Mums net kaip edukatoriams, coachingo edukatoriams, nurodo, kad mokytojai turi realiai integruoti naujoves. Tuo pačiu išlaikyti ir kokybę etikos standartus. Tai vat visi tie dalykai, jie anksčiau ir vėliau jie nukeliaus iki edukacinio viso formato. Mes irgi vat atitinkamai ir mokomojo medžiagoje jau aptarinėjom tam tikrus dalykus, kaip refleksijos, savistaba arba savarankiškas mokymas, jis gali būti dar papildytas ir technologijomis. Papildytas, bet nepakeistas technologijomis. Ir čia dirbtinis intelektas gali padėti studentam, fiksuoti refleksijas, generuoti klausimus praktikai, išanalizuoti pokalbio struktūrą. Visus šitus dalykus dirbtinis intelektas gali padėti geriau suprast. Nepadaryti už jūs, bet geriau suprast. Ir aš dabar vat, atsiversiu savo vieną iš robotų, tų vadinamų botų. Susitikslinant, kam jis yra apmokintas, tai momentai, kurie man buvo naudingi, eigoje aš juos vis papildau, tai dabar turiu tokius atskirus, 3-4 tokius etapus, kiekvieno iš jų. Vadovavimas ir vadovo rolės keitimasis. Tiems, kurie svarsto pokytį, galbūt pasitraukimą iš vadovo rolės perėjimą į kažkokią valdyseną, į valdybą, labiau būti akcininku negu tuo žaidžiančiuoju treneriu vadinamu. Saviugda emocinio intelekto, kur padeda tyrinėti, kurios savo stipriosios pusės yra, kokie šešėlis, šešėlinė ta dalis, kur nematoma tam tikra dalis yra, santykių, konfliktų sprendimai, kai kyla įtampa su kolegomis, partneriais kažkokiais, tai va čia galima įsiaiškinti. Atspindėjimas tam tikras, aiškumo toks susikūrimas, padeda susivokti, apmastyti, permastyti. Ir va čia vienas iš, pasidariau, va atsiverčiau dabar tik tai vieną iš, bet kokį klausimą dabar aš jam paimčiau, sudėliočiau, nusiūšiau, jis man pradėtų vest coachingo sesiją. Ir tikrai būtų daug aiškiau. Tai jeigu aš dar čia turiu šiek tiek laiko, žiūrėjau, kiek priešnikėjau, bet kokią situaciją, kaip pagerinti, dabar čia ir vedu iš karto. Kolegomis ir kaip pagerinti santykį su savo kolegomis ir partneriais. Jis dabar automatiškai užprogramuotas pradėti vesti coachingo sesiją. Nu va, puikus klausimas. norint pagerinti santykį, rodo nesilpnumą, o brandą ir rūpestį. Nu, jis tam apmokintas, taip ir reikėjo, sam sakyti. Ir čia atitikmuo, ką iš principo reikėtų atkreipti dėmesį, į ką reikėtų analizuojant fokusuotis, ir susiveda tokia atskira seka, ką reikėtų dabar padaryti. Būk aiškus dėl ketinimo, nu, mes nuo ko ten pradėsim analizuotis, prašyti atsiliepimo, net jeigu ir yra nejauku, dalinti savo perspektyvą be kažkokių tai iš ankstinių nuostatų, be kaltinimų, ieškok darbo stiliaus skirtumų, neskubėk spręsti pirmiau kurti, reikės vis tiek pasitikėjimą ir man duoda keletą temų tokių, į ką aš labiau matau, kad ta situacija mano labiau susieta yra. Ir aš renkuosi dabar, va tarkim, pasirinksiu ten numeris 4, punktas apie tą ir tą, ir mes gilinsimės vis labiau į tą situaciją, kol man pačiam pataps ne tai, kad aišku, bet atsiras papildomas noras kai kuriuos klausimus įspręsti. Su savo partneriai, su savo kolegomis. Lygiai taip pat vėl ten taip užprogramuota, kad aš turėsiu grįžti prie savęs, išanalizuoti savo tam tikrus dalykus, tam tikras vat, sisteminis paternas toks tai įsives, per visas coachingo kompetencijas sudėjus. Visus šitus dalykus mes tiesiog turėsim turėti savo kasdienybėje. Ta dalinuosi su jumis kaip ir su kolegomis, coachingo specialistais, ir su tais, kurie dirbate su žmonėmis. Žinau, kad klausotės ir vadovai, ir matot, kad jum kyla panašus klausimai. Kvietimas labiau, profesionaliau įdarbinti tai, kas yra jau prieinama. Tai refleksiniai klausimai keli, kuriuos dažnai palieku ir coachingo podcast'e, ir savo substekose, straipsniuose substeko. Paklauskit savęs, kaip jūs dabar naudojat dirbtinį intelektą savo darbe? Ir arba gyvenime. Įsivardinkit. Jeigu mažai, įsivardinkit ką tiksliai. Kokios to perspektyvos galėtų būti toliau. Galbūt jūsų klientai, antras klausimas, galbūt jūsų klientai, komandos nariai, jau bando naudoti ChatGPT ar ten kitus asistentus. Pasikalbėkit aplinkui, pasitarkit, pasišnekėkit. Yra nuostabūs dalykai, kurie atsiranda net ir vadirbant su komanda, kuomet vieni žmonės ten pat būdami, dirbdami su tais pačiais žmonėmis, naudoja, kiti nenaudoja. Jie matosi, kad kai kuriose vietose nesusikalba, nes vienam jau atrodo viskas seniai aišku, kai kitas dar kažkokio tai darbo nepadarė ir nežino, kaip toliau daryti. Kas keistusi jūsų kaip vadovo, kaip coachingo specialisto viduje, kokia vertė susikurtų, jei klientas galėtų gauti atsakymus, iš principo, bet kada. Jūsų komandos narys gautų atsakymus bet kada, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, iš dirbtinio intelekto. Jeigu jūs turite komandą, susikurkit savo atskirą tokį agentą, tą botą vadinamą. Jeigu jūs esat coachingo specialistas, susikurkit savo agentą savo, kad padėtų jum reflektuoti. Dirbtinis intelektas neišvengiamas dalykas yra. Klausimas, ar mes jį integruosime išmintingai su pagarba žmogui, čia tą išmintingumą reikia per tą pusę pabrėžti, ar pasiduosime tokį pagundai naudoti kai kuriuose situacijose neetiškai, nes ir tas dalykas irgi yra galimas. Pavojus irgi tame yra, aišku, dirbtinis intelektas, ten jeigu nori kažką tai susigalvoti, kaip ten kažką nelegaliai kažkokius tai dalykus padaryti, jis gražiai tau parodys. Norit įsibandyti, pasižiūrėkit. Testavausi visokius variantus, kur kas kaip yra. Jis labai aiškiai apibrėžia, kur yra ribos, kurių jisai negali peržengti. Žinau, kad ten kiti dar bandytų variantus ką ar kitai papasako, dar kažką panašaus lyg per istoriją susidėliot. Bet aš noriu atkreipti dėmesį labiau ne į tą, kaip apeit, bet kaip pamatyti lyg sistemą. Sistemą, kuri yra atitinkanti jūsų vertybės ir pagal tai turėti labai gerus talkininkus. Tą dirbtinį intelektą, talkininkus turiu omenyje iš to, kad tai būtų keletas jūsų pagalbininkų, ar tai jūsų būtų sveikatingumo partneris, nu, kaip konsultantas, ar ten coachingo specialistas, ar ten jūsų karjeros, ar tai jūsų vadovavimo kolega, valdybos narys, kaip o kitas valdybos narys, su kuriuo galėtumėt pasitart. Visam tam dalykui tiesiog jūs gali turėti savo pagalbininką, jūs ir jūsų komandos nariai. Ir tie, kurie iš jūsų taikot coachingą darbe, Jeigu jūs esat vadovai coachingo specialistai, lyg per brūkšnelį coachingo specialistai taikantys coachingą darbę, jeigu jūs esate coachingo specialistai, labai labai kviečiu prisiminti vieną paprastą dalyką, man atrodo, jis dar nesikeis daug ilgai. Coachingas visada išlieka žmogaus veidručiu. Jis niekada nebus instruktoriumi pagal tai, kaip mes dabar turim aprašytą coachingo specialisto rolę. Net ir tada, kai jam padeda dirbtinis intelektas. Mes išliksim žmonėmis, naudodami coachingo kaip specialistai dirbtinį intelektą, toliau būdami atspindžiu žmogui, bet ne instruktorium. Ne pasakytoju, ką reikia daryti, bet tardamiesi, ką kartu galime sukurti naudingo. Ir metai bėga, mėnesis po mėnesio, kiek stebiu, visko tik tai platėja, visko tik tai daugėja ir man tiek atrodo, čia yra tų neartų dirvonų, kaip liaudija sakoma, kad wow. Tai aš labai laukiu net ir konferencijos, gegužės 24 dieną, kuomet man tas pasidalins vienu iš pranešimų apie dirbtinį intelektą. Ir labai rekomenduoju atvykti kartu, pasižiūrėti, sudalyvauti gyvai, ar tai nuotoliu, matysim, kaip čia kaip kam labiau patogu, bet tikrai bus labai naudinga. Ne tik mantas, bet ir daug kitų pranešėjų, tai kam aktualu, pasižiūrėkit coaching.lt/konferencija ir tuo pačiu, net jeigu ir nebūsit, būtinai pasitikrinkit, ką jums dirbtinis intelektas galėtų būti naudingas. Kuo jums dirbtinis intelektas galėtų būti naudingas. Pasikalbėkit su juo ir manau, kad dar mes ne vieną kartą coachingo podcast'e grįšim prie tokių atnaujinimų, kas šioje situacijoje, kas šitoje sferoje yra naujo. Nuo paskutinio karto, kuomet kalbėjau apie tai, milžiniški pasikeitimai yra. Milžiniški pasikeitimai yra tose naujovėse, kurios yra taip artimai dabar pasiekimos. Viskas šiam kartu tiek. Tikiuosi, kad buvo naudinga ir norėsit kažką dar papildomai išbandyti. Pakrutinti šiek tiek dirbtinio intelekto visas vertes kūrimas. Sėkmės, gero išbandymo ir pranešit, kaip sekėsi. Iki malonaus.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.